hay'adda dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qoysas fara badan oo dadkooda ay ka kala xayiran yihiin muddo ku dhow sanad, iyadoo dhowaan ay wareystooyin amar madaxweyne ah lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto in dadkoodu ay soo galaan dalkan Mareykanka, islamarkaana aanay weli caawin qaxootiga Soomaalida ee gudaha dalka Mareykanka. Warbixintan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa arrimaha qoysaskaasi kala qaaran, waxaana inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Walaaca hay'adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid a dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blamer waa madaxa hay'adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay'addu ay keenayso waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay'addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, you know, a caseload of, you know, several hundred people and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keysas isdul dul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa lasoo qaadayo dhowaankan. Qaar yar oo ka mid a ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhegan yahay. Dhammaan keysaska Soomaalida ah waa lagu wada dhegan yahay, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 90% waxay ahaayeen kuwa saamay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyeena ay ku, laakiinse tani way ka duwan tahay. Angie Blamer waxay ii sheegtay hay'addeeda in dowladda ay kusoo wargelisay inaysan sugin cid imaanayso sanadkaasi dhammaanaya. Faryaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa, dalalka dariska ah Kenyaba ha ugu badnaatee, waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid a qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid a inay yimaadaan, laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdejinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdejinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu kusoo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan weli xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayay qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layska qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan kasoo gudbay, waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah, waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani la ii sheegay gobolka aniga aan tagaya xitaa waa la ii sheegay, waa dareemi kartaa marka qof la yidhi gobolkaas ayaa tagaysaa, waana lagu afdalay, waanu tagi doontaa, kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna nahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga iyo arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay, oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'addaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn?
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga helay. Waxa ay sugayeen in kiisaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdejin. Qoysaskoodii waa la wareystay, waxay bixiyeen lacagaha DNA-da, waa la ogolaaday kiisaskooda, waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyey. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn, xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xanibaadan. Marka waxaan rajaynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. qoysas kala gedisan oo aan la xiriir ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis oo ka mid a meelaha dadkaasi loo soo waday in dib u dejinta loogu sameeyo. Waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda, rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dowladda Maraykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact
waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanka geysashada, dadaalada, gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska. Waxaan leenahay dhaqan aan ku faano oo aan martigelinna aqoonsi badan oo halkan ugu soo cararay iyaga oo doonaya xornimo. Kuwaasi halkan ganacsi ayay ka sameeyeen, nolol ayay bilowdeen, darsideen iyo saaxiibadeen ayay noqdeen. Waana taas Ameerikada aan jeclahay ee aan aqaano. Dadka dhibkaasi u haysto dhabarka uma jeedin karno. Qoysaskoodana inaan gelinno maahan dhibaato intaa la'eg. Qoysaska nabad iyo nolol unbay noo soo doonteen. Isku soo wada duuba walaaca ay qabaan dadkan iyo hay'adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah ee xanibaadda dadkan ku salaysan ee qoysaskoodu kala abaadeen ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo shalay un warbaahinta dalka Maraykanka ay qabsatay markii madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump oo amarkan xanibaadda horeyba u soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ka muuqday Muslim Naceeb, kaasi oo cambaareyn ay ku jirtay, lana soo dhigay barta internetka, isla markaasina ay horey u soo geliyeen xisbiga xagjirka ee midigta fog ee dalka Britain, kaasi oo muuqaalkaasi ku waxyeeleynaya muslimiinta. Inkastoo afhayeenka aqalka cad ee dalka Maraykanka shir jaraa'id wariyaasha ay ku weydiiyeen ayna sheegtay in madaxweynaha ujeedadiisa uu ahaa in uu ka hadlo arrimo walaaco la xiriira xagga amniga. Si kastoo ahaatase, wareegtada madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump, inkastoo qayb ahaan la qaaday, haddana weli waxay u muuqataa mid saameynteeda ku leh boqolaal qoysasta oo qaxooti ah.
Sahre Cabdixmed ayaa warbixintaasi inala socotiinaysa. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.